Isaia 64. O, de a-i despica cerurile și te-ai pogorî, s-ar topi munții înaintea ta, ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea ta. Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva. Anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Dar te-ai mâniat, pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Nu este nimeni care să cheme numele Tău sau care să se trezească și să se alipească de Tine. De aceea ne-ai ascuns fața Ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirilor noastre. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Nu te mânia prea mult, Doamne, și nu-ți aduce aminte în veci de nelegiuire. Privește dar spre noi, căci toți suntem poporul Tău. Cetățile Tale cele sfinte sunt pustii. Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate. Casa noastră cea sfântă și slăvită, în care părinții noștri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor și tot ce aveam mai scump a fost pustiit. După toate acestea, Te vei opri Tu, Doamne? Vei tăcea Tu oare și ne vei întrista nespus de mult? Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să reocupați locurile. Ne stăm față 3 zile de post și de rugăciune. Zile în care ne dedicăm Domnului, zile în care așteptăm ca Domnul să ne vorbească, zile în care așteptăm ca Dumnezeu să ne cerceteze într-un mod deosebit. Zile în care vrem să ne trezim. Și când spunem trezire, fiecare din noi înțelegem poate altceva din trezire. Unul înțelegem rugăciuni cu voce tare, chiar cu strigăte mari. Unii înțeleg un sentimentalism împins la extreme, alții înțeleg un senzaționalism, alții înțeleg some feel good things. Fiecare are ideea lui despre trezire și este bine să ne trezim, dar este bine să ne trezim atunci și așa cum ne trezește Domnul. De multe ori spunem că nu-i trezire pentru că nu avem unitate în popor, că nu se predică Evanghelia curată, că rugăciunile ne sunt scurte, că nu mai cântăm, că nu venim des la biserică, dar toate acestea sunt doar simptomele trezirii. Când vine trezirea, atunci se realizează unitatea. Când vine trezirea, atunci se lungesc rugăciunile. Când vine trezirea, atunci cântăm toți. Când vine trezirea, atunci nimeni nu se mai plânge, atunci nu mai sunt conflicte, atunci nu mai este critică. Când vine trezirea, venim la biserică. Atunci când vine trezirea, venim la biserică și nu stăm în parcare sau nu stăm în playground, ci venim înăuntru. Când vine trezirea, când se aprinde focul în biserică, oamenii vin să vadă ce se întâmplă, nu? Aș vrea în această seară să ne uităm la acest pasaj pe care l-am citit, un pasaj foarte direct, un pasaj poate chiar dur, ni se pare nouă. Isaia profețește unui popor care este în robie. De fapt, este ceva foarte interesant. În vremea lui Isaia, poporul nu era încă în robie. Dar Isaia, prin Duhul lui Dumnezeu, vede vremea robiei. Vede vremea când poporul va ajunge în robie în Babilon și Isaia, prin Duhul lui Dumnezeu, vede vremea noastră. Ne vede pe noi. Se adresează unui om, unui popor care s-a obișnuit cu robia, unui popor care s-a obișnuit să trăiască o viață de înfrânt, unui popor care s-a obișnuit să trăiască o viață de sclavi. Și în această seară se adresează nouă, Biserica Agape sau alte biserici sau oricine ai fi tu, oameni care poate am ajuns și ne-am obișnuit să trăim robi ai firii, al poftelor carnale, robei satanei. asupriți de jugul păcatului. Și când spune Isaia, cred că fiecare din noi ne aducem aminte că Isaia a avut o întâlnire reală cu Dumnezeu în Isaia, capitolul 6, în anul morții lui Ozia, nu? Știm cu toții ce s-a întâmplat când a intrat în templu și s-a zguduit acolo ușor în casei Domnului și casa s-a umplut de fum. Și Isaia de atunci a fost un alt om. Viața lui s-a schimbat total. Pentru că știți ce a avut, ce a experimentat Isaia? O trezire la nivel personal. Și acum Isaia, pe toată durata cărții lui, Isaia de fapt are o nemulțumire sfântă. O nemulțumire sfântă pe care ar trebui să o aibă fiecare om care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu nu poate să stea nepăzător atunci când poporul lui, când poporul din care face parte, trăiește ca și cum Dumnezeu nu există, sau ca și cum Dumnezeu este distant, este departe undeva și nu se implică în viața poporului. Și Isaia, mă gândesc că își spune, experiența mea trebuie să devină o realitate și pentru poporul meu. Întâlnirea mea cu Dumnezeu trebuie să devină o realitate pentru poporul meu. Poate nu va fi în același mod, dar Isaia dorește lucrul acesta. Și prima dată când spune aici, în contextul acesta, aș vrea, Kevin, să pui Isaia 63 cu... Isaia 63 cu 15. Și spune, privește din cer și vezi din locuința ta cea sfântă și slăvită. Și spune, Doamne, privește spre noi. Și mai vorbește după aceea, se mai plânge el și apoi în Isaia 64 cu 1. Isaia merge un pas mai departe. Spune, Doamne, n-ajunge numai să privește spre noi, că noi nu ne prindem. Știți, copiii mei, când mă uit la ei, ei știu după modul în care mă uit, dacă îi bai sau nu-i bai. Așa e? Și copiii dumneavoastră știu. Dar nu s-au prins poporul lui Israel. Și acum Isaia merge mai departe și spune, Doamne, de-ai despica cerurile și de te-ai pogorâ, Doamne. Și acum Isaia spune, Doamne, nu mi-ajunge doar să privești. Doamne, te rog să pășești din cer în mijlocul nostru. Doamne, te rog să te pogori în mijlocul nostru. Doamne, te rog, coboară-te în mijlocul nostru. Și în această seară aș vrea să vin înaintea bisericii în mod pregătitor pentru cele trei zile care ne stau în față cu o predică pe care am intitulat-o Când Dumnezeu coboară. Când Dumnezeu coboară. Pentru că eu mă gândesc că noi cădem de multe ori în capcana, că tot cerem de la Domnul, cerem de la Domnul și de fapt știți care e problema? Căutăm numai mâna Lui și nu căutăm părtășia cu El. Nu căutăm fața Lui. Trezirea trebuie să fie o întâlnire reală cu Domnul. Trezirea înseamnă, de fapt, o întâlnire reală cu Dumnezeu, cu Tatăl nostru. Nu știu cum ați fost dumneavoastră, dar la mine, când eram tineger, și știți că tinegerele le place să doarmă mult, pentru că se culcă târziu, asta e problema lor. Și suna ceasul când eram tineger și apăsam pe ceas și adormeam. Și tata de acolo striga, băi, crini, scoală-te! Și iar adormeam la loc. Știți când mă trezeam? Știți când mă trezeam? Când intra tata în cameră. Când tata intra în cameră, eram în poziția de drept. Pentru că tata a intrat în cameră. Doamne, în această seară și în aceste zile, aș vrea să intri tu în cameră. Ar vrea să intri în mijlocul nostru și să ne arăți că ești o prezență reală în mijlocul nostru. Noi știm că Dumnezeu este cu noi, așa-i? Noi știm. Dar de multe ori trăim ca și cum El n-ar fi între noi. De multe ori trăim ca și cum El este acolo și noi suntem aici, El își vede de treabă și noi ne vedem de treaba noastră. Dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să coboare în mijlocul poporului Său. El a coborât în persoana Domnului Iisus Hristos. Nu? Când s-a născut Domnul Iisus Hristos. El a coborât în persoana Duhului Sfânt la Rusalii și de atunci nu ne-a mai părăsit. Dar aș vrea în această seară să ne rugăm ca El să vină în mod real în mijlocul nostru. Și haideți să ne uităm puțin la textul acesta și să ne uităm în primul rând la prezența care produce trezirea. Prezența care produce trezirea. Ce se întâmplă când Dumnezeu coboară în mijlocul poporului Său? Ce se întâmplă când Domnul coboară în mijlocul poporului Său? În primul rând, munții dispar. Munții dispar. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. O, de a-i despica cerurile și te-ai pogorâ, s-ar topi munții înaintea ta. Și Dumnezeu are puterea aceasta. Munții se pot topi înaintea lui. Dar aș vrea să vă spun că Biblia nu vorbește aici neapărat în mod fizic, ci în mod figurativ. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu în această seară vrea să ne spună că nu contează cât de mare este muntele care este în viața ta. Nu contează dacă stai în fața Everestului sau în fața vârfului Omului sau vârful Moldoveanu. Nu contează. Nu contează mărimea muntelui. Și când spun mărimea muntelui, fiecare din noi avem un munte pe care ne stă în față. Pentru unii este muntele problemelor financiare, pentru alții sunt muntele altor probleme, alții muntele bolii, ale cancerului sau, mă rog, alte și alte probleme. Dar când Dumnezeu coboară jos, munții dispar. S-ar topi munții, spune. Nu contează mărimea muntelui și nu contează mulțimea munților. Că spune aici nu muntele, ci spune munților. Și Domnul Iisus Hristos spunea, dacă aveți credință, cât? Cât un grăunte de muștar, a zice muntele acesta, dispare. Ca să folosesc exact expresia de aici. Când Dumnezeu coboară, Dumnezeu de la o parte muntele necredinței, muntele aroganței, munții dintre noi, nu-L limita pe Dumnezeu spunând că muntele este prea mare. Nu. Nu-L limita pe Dumnezeu. Când Dumnezeu coboară, munții dispar. Al doilea lucru care se întâmplă când Dumnezeu coboară, păcătoșii disperă. Păcătoșii încep să tremure. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea ta. Păcătoșii, cei necredincioși, cei de care, pe care avem grijă să nu-i speriem cumva cu trezirea noastră. Să nu fim nici prea fanatici, să nu cumva să spunem niște lucruri direct pe nume, că se spere, zice, Doamne, ce-s cu păcătoșii ăștia de aici? Păcătoșii se vor speria și vor avea o sperietură sfântă. Pentru prima dată vor realiza realitatea prezenței lui Dumnezeu și le teamă și vor încerca să tremure și vor intra în disperare. De ce? Pentru că își vor da seama că Dumnezeu există. Doamne! Hai și scutură-ne puțin, Doamne. Dar scutură-ne Tu, nu să ne scuturăm noi. Tu să ne scuturi, Doamne. Tu să ne scuturi. Tinerii noștri care poate sunt obișnuiți cu pocăința. Unii care poate nici măcar nu cred că există în Dumnezeu. Se vor convinge că există Dumnezeu. Munții dispar. Păcătoșii disperă. Iar credincioșii prosperă. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva. Anume ca un alt Dumnezeu în afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Thank you. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Credincioși și prosperă. Și fiți liniștiți că nu cred în doctrina prosperității. Nu despre doctrina prosperității vreau să vorbesc în această seară. Când vorbesc de faptul că cei credincioși prosperă, vorbesc despre altceva. Vorbesc despre o prosperitate spirituală. Și aș vrea să punctez trei lucruri despre această prosperitate spirituală. În primul rând, spune aici pe textul nostru, o experiență nouă cu Dumnezeu. O experiență nouă cu Dumnezeu. Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam. Auzi, minuni la care nu ne așteptam. Te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta cum niciodată nu s-a pomenit. Știi ce înseamnă asta? Surprize spirituale deosebite. Nu șocuri, surprize spirituale deosebite. Cum Dumnezeu a lucrat într-un mod neașteptat. Așadar, dragul meu, nu îl limita pe Dumnezeu cu gândirea ta. Să nu limităm pe Domnul cu gândirea noastră. Să spui, păi sigur, nu se mai întâmplă nimic. Nu. O experiență nouă cu Dumnezeu și avem nevoie de această experiență nouă cu Dumnezeu. Nu e așa? Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu am nevoie de o experiență nouă cu Dumnezeu. dar o experiență reală. Apoi, din prosperitatea aceasta, văd o percepție specială a lui Dumnezeu. Zice, cum nici n-a văzut ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu în afară de tine să fi făcut asemenea lucru pentru cei ce se încred în El. Atunci altfel îl percep pe Domnul. Îl privești dintr-o nouă perspectivă. El nu mai este o forță. El nu mai este un alt Dumnezeu. El nu mai este un despot care stă cu bâta în mână și când am greșit prima dată ne și lovește. Nu. Îl vezi pe Dumnezeu dintr-o perspectivă nouă. Nu mai este niciun alt Dumnezeu în afară de tine care s-a făcut asemenea lucruri. Și apoi văd din textul acesta o pasiune autentică pentru Dumnezeu. Zice, tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Frați și surori, întotdeauna vii cu bucurie la casa Domnului. It's Sunday morning. Suntem happy că venim la casa Domnului sau, oh, it's Sunday morning. And we drag our feet, cum zice americanul. Și vine tata și mama și spune, vii la biserică, ce să fac? Trebuie să vin la biserică. I better come, nu? I better come. Spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii ăștia nu numai că merg pe căile neprihănirii, o fac cu plăcere, cu bucurie. Nu li se pare greu să slujească, nu li se pare greu să stea la biserică, nu li se pare greu să stea și să se închine Domnului. Church will not gonna be, it's not gonna be a bore to you. How many of you guys have ever been in a boring worship service? Be careful, don't raise your hand. How many of you guys? I mean, some, yeah. No, you're wrong. No. You haven't. You haven't been in a boring church service. In a boring worship service. You've been in a boring church service. Church services are boring. Worship services are not boring. Because when you worship God, când te închini Domnului, atunci nu poți să fii plictisit. Amen? Dacă singura ta preocupare este să te închini lui Dumnezeu, este imposibil ca să fii plictisit. It's impossible to be boring. When you come to a church service, yes, it's boring. And, oh, fratele Crini, iară predică, ne-am săturat de el. Oh, this is so, el predică, iarăși. Ăsta iarăși cântă. Oh, it's boring. The same songs, yes? Ah, o pasiune autentică pentru Dumnezeu. Asta văd aici prin faptul că cei care sunt credincioși prosperă, neprihăniții prosperă. Și asta se întâmplă când coboară Domnul în mijlocul nostru. Asta se întâmplă când Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru și spunem, Doamne, dacă s-ar despica cerurile, Doamne, și ai venit în seara aceasta în mijlocul nostru, ai venit în săptămâna aceasta în mijlocul nostru și ai venit în mijlocul caselor noastre, te rugăm, fă lucrul acesta. Amen? Amen. Haideți să mergem mai departe să vedem care sunt problemele care împiedică trezirea. Care sunt problemele care împiedică trezirea? Și le menționează aici Isaia. Și mă gândesc că Isaia, așa cum sunt profeții, o spun cu durere, o spun, și o să vedeți de fapt că o spun cu durere, zice, suntem corupți de păcat, este prima problemă. Zice, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Foarte interesant. Isaia, profetul lui Dumnezeu, se identifică cu poporul lui Dumnezeu și el spune, toți am ajuns. Nu spune voi, că un profet de obicei spune, tu ai păcătuit. I-a spus lui David, tu ai păcătuit. Isaia se identifică cu poporul și spune, toți am ajuns. Toți am ajuns. Vorbește aici, văd aici subtilitatea păcatului. Nu spune, toți suntem necurați și spune, toți am ajuns ca niște necurați. Ca niște necurați. Isaia, oare de ce folosești cuvântul ăsta? Știți de ce? Mă gândesc eu. Pentru că noi care ne-am convertit și suntem pe calea Domnului, în general ne ferim de păcatele mari. Așa-i? Să nu curvim, să nu furăm, să nu înșelăm, să nu... De alea mari așa de bine ne păzim, dar ne-am obișnuit cu păcatele mici, care se strecoară pe furiș în viața noastră, păcate pe care le-am și adoptat, le-am domesticit, le-am pocăit cu alte cuvinte și deja le-am asimilat. Știți, bârfa, judecata, egoismul și dumneavoastră continuați lista, nu? Ne ferim de păcatele mari, dar păcatele mici se strecoară încet, încet, pentru că împotriva păcatelor mari ținem garda sus. Dar la păcatele mici o lăsăm mai jos și ne obișnuim cu ele. Și zicem, suntem ok. Aș vrea să vă întreb, cât de mare trebuie să fie o fisură într-o barcă pentru a intra apă în barcă? Cât de mare? Așa de mare? Numai puțin o fisură să fie. Și încet, încet intră apa în barcă și apoi ne scufundăm și ajungem, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 12:1, păcatul care ne înfășoară așa de leșne, așa de ușor. Și știți ce facem noi? Pentru că și noi suntem destul de versați, nu? Deja noi aplicăm legea compensării. Și legea compensării spune așa, păcătuim, da? Facem și fapte bune. So, aici avem păcatele și aici, Doamne, știi, eu fac niște păcate, niște fapte bune. Și nouă ni se pare că Dumnezeu are așa o balanță în care pune aici păcatele și aici pune faptele bune și atunci dacă le putem să le echilibrăm, it's gonna be ok. Dar uitați ce spune Isaia, zice, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toate faptele bune sunt ca o haină mânjită. Chiar îmi pune versetul 6, te rog. Că m-am gândit să spun sau să nu spun și m-am consultat cu fratele Sandu și zice, frate, când și-o spune. Fraților, știți ce înseamnă haină mânjită? Spuneți-vă. Haină murdară, așa-i? Nu e adevărat. Știți ce înseamnă haină mânjită? Nu o să spun direct, dar o să vă spun. Dumnezeu îi spune lui Isaia și Isaia folosește cuvântul în original, un cuvânt dur, pentru a ne arăta cum vede Dumnezeu păcatul nostru. Haina mânjită are de-a face cu haina folosită de femei la igiena personală. You know what it means. Asta înseamnă haina mânjită. Asta înseamnă haina mânjită. Și când Dumnezeu privește la păcatul meu și la păcatul tău, cu oroarea aia se uită Dumnezeu și spune, Doamne, dar uite, eu am făcut faptele astea bune. Și Dumnezeu zice, I don't want to see them. Nu vreau să le văd. Pentru că tu cu hainele astea mânjite ai vrut să-ți acoperi tu păcatele tale. Tu cu astea vii să mă impresionezi pe mine, astea, aruncă-le de aici. I don't want to look at them. Faptele noastre bune nu sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu. Credincioșia noastră lasă de dorit. Nu mai avem pasiune. Zice, toți suntem ofiliți ca o frunză. Am fost odată verzi. Dar acum suntem ofiliți și când vine vântul, ne duce vântul. Și încolo, și încoace. Și dacă nu știm cuvântul lui Dumnezeu, apare un curent și gata, toată lumea, haide să mergem, hai să facem. Oh, it feels good. You know? Îi văd pe tineri așa de ușor, vine o nu știu ce formație grozavă, apare un cântec, ceva, gata, let's do it, fine. Și ceea ce nu-și dă seama că acea formație sau acel curent, de fapt, promovează o doctrină greșită, care încet, încet, încet te va duce să accepti niște lucruri pe care nu le găsesc în Biblie, sunt străine cuvântului lui Dumnezeu. N-avem greutate spirituală, zice, și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Suntem ușori. Suntem corupți de păcat. De asta nu vine trezirea, frați și surori. De asta nu vine trezirea. Pentru că suntem corupți, așa încet, încet, păcatul ne-a corupt. Apoi mă duc mai departe. Ne complacem, de fapt, în păcătoșenie. Ne complacem în starea aceasta. Versetul 7 spune, nu este nimeni, nici păstorul, Senior. Nu este nimeni care se cheme numele tău sau care se trezească și se alipească de tine. Nu este nimeni. Doamne, chiar nu-i nimeni, Doamne. Din poporul ăsta tău de zeci de mii de oameni, chiar nu-i nimeni, Doamne. Și Domnul spune, nu-i nimeni. Pentru că încet, încet, poate am coborât standardul și ne-am obișnuit și poate că în numele dragostei am lăsat să se strecoare alte și alte lucruri și Domnul spune, nu-i nimeni care să cheme numele tău, nu-i nimeni care să se trezească, să se alepească de tine. Și asta e mirarea, că nimănui nu-i pasă. Că nici măcar niciunul nu realizează că este nevoie de realitatea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Cerul este încuiat, Dumnezeul ascuns, cerul încuiat și Dumnezeul ascuns a ajuns să fie noul normal, the new normal. And it's normal. It's just normal to come to church, it's normal to sit in the church, and we think we do a favor to God. Și ne complacem. Și dormim cu toții de-a binelea, spiritual. Ne trezim doar din când în când să-i dăm un coce lui de lângă noi, că sforă e prea tare, nu? Prin sforă e prea tare, mă gândesc, nu ne place ceva ce face, știi? Și atunci ne-am trezit. Și apoi ne culcăm înapoi și dormim mai departe, pentru că ne place să fim dezlipiți de El. El zice, nu e nimeni care să alipească de mine. Dar nouă ne place să fim dezlipiți de El ca să facem ce vrem noi, nu ce vrea El. Că dacă ești lipit de El, atunci trebuie să faci ce vrea El. Ne complacem în starea de păcat. Și apoi ultimul lucru care este trist de tot. Suntem condamnați la pierzare, de fapt. Zice, și ne lași să perim din pricina nelegiuirilor noastre. Dar ce ai vrea, dragul meu? Dacă ți-ai împietrit inima, dacă te complaci în păcat, dacă crezi că ești bine, ce ai vrea? Ca Duhul Domnului să se războiască toată viața ta cu tine? Ce ai vrea? Zice, ne lași să perim în nelegiuirile noastre. Ceea ce îl deranjează pe Isaia este că Dumnezeu pare să-i fie abandonat. Dacă nimeni nu ia minte, El îi lasă să vadă cum e viața fără El. Și Dumnezeu îți vorbește și Dumnezeu îmi vorbește. Și dacă nu iau aminte, Dumnezeu mă lasă să fac ce vreau, că mi-a dat free will. Nu? Nu mă forțează Dumnezeu. Nu mă forțează Dumnezeu. Astea sunt problemele care împiedică trezirea de aici, din pasajul acesta. Și uitați, este de fapt acolo, păcatul este number one. Păcatul. Și aș vrea în această seară să ne analizăm fiecare din noi și să vedem unde suntem. Dumnezeu a spus, nu este nimeni, a fost pentru mine oarecum un moment al realității. Și am zis, Doamne, nu-i nimeni, Doamne. Dar eu tot predic și eu tot zic acolo. Și Dumnezeu zice, nu-i nimeni, ai grijă că nu-i nimeni. Ai grijă că nici tu nu faci cât trebuie. Ai grijă că de tine depinde. Ai grijă că de voi, liderii, depinde, de fapt, starea spirituală a bisericii. Sau haideți să mergem mai departe, să vedem la pocăința care aduce trezirea, pentru că Dumnezeu nu vrea să ne lase așa. Dumnezeu ne vrea să ardem, pentru că de asta am pus flacăra aia acolo, ca să vă deranjeze un pic și să ne deranjeze când ne uităm la ea și să ne gândim, așa trebuie să fiu pentru Domnul. Așa trebuie să fiu pentru Domnul. Pentru că întotdeauna trezirea începe cu pocăință. Și Isaia se roagă și Isaia vine cu pocăința înaintea lui Dumnezeu și știți care e pocăința care aduce trezirea? Este în primul rând pocăința care acceptă suveranitatea Domnului. Versetul 8 spune, Dar Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Când venim la Domnul, nu venim noi și ne impunem noi lista noastră. Auzi, Doamne, Tu trebuie să faci lucrul ăsta pentru că You owe it to us. No, He doesn't owe anything to us. Pentru că El este suveran, El este stăpânul nostru. Dar noi suntem copiii Lui, zice, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Dumnezeu e suveran, El poate să facă ce vrea cu noi, dar aș vrea să spun ceva, Dumnezeu în suveranitatea Lui nu va face lucruri împotriva binelui copiilor Săi. Amen? Dacă Dumnezeu ne cere să ne pocăim, dacă Dumnezeu ne cere să ne smerim, o va face pentru binele copiilor Săi. Și uitați ce spune acolo. Tu ești olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Ia, pune poza aceea, pentru că vreau să... I want to make a point here. Venim înaintea lui Dumnezeu, în pocăința noastră, spunem, Doamne, Tu ești olarul. Uite, Doamne, primul lucru care vreau să spun este că eu sunt în mâna Ta și Tu poți să mă modelezi. Și primul lucru pe care face olarul, am pus poza asta aici, lucrează din exterior. Și tinerilor vreau să vă spun și kids, you know how God works from outside of us? He uses your parents' hands and put pressure on you.
And these are the parents usually that they do this. And kids, they don't like it. I didn't like it either when I was your age.
Asta face Dumnezeu. Din exterior. Părinții vor să intre în interior, dar nu pot, n-au cum, așa intră, dar to a certain degree. Și după aceea, pune-te rog următoarea poză, după aceea intră Dumnezeu în interiorul nostru. Acolo numai Dumnezeu are acces. Acolo numai Dumnezeu are acces. Și când intră în interior, atunci ne doare. Pentru că El pune o forță. Pentru că vrea să ne dea forma pe care El o vrea. Vedeți, dacă am fi prelucrați numai din exterior, am fi doar un pulgăre de țărână. Dar Dumnezeu vrea să ne facă un vas folositor pentru El. Și atunci mâna Lui intră în interior și începe să lucreze, și începe să lucreze și ne doare. Și îngăduie în viața noastră o problemă, îngăduie un necaz, poate îngăduie o boală, poate îngăduie alte și alte încercări care nu ne place și plângem și zicem, Doamne, scapă-ne, Doamne, Doamne, scapă-ne, dar Dumnezeu de fapt are în vedere produsul final, pune următoarea poză. Dumnezeu vrea să facă din noi un vas frumos, un vas care să dăinuiască nu numai aici pe pământ, ci pentru eternitate. Și Dumnezeu lucrează atunci la vasul meu și la vasul tău și ne mai dă din când în când cât un semn, ne mai doare aici, ne mai doare dincolo. Ne lasă Domnul ca să intrăm puțin în valea umbrei morții, poate, sau a bolii, sau alte și alte lucruri care nu ne place. Dar El lucrează. El lucrează. Și acum aș vrea să spun, săptămâna viitoare, deci de mâine începând, intrăm în post și rugăciune. Pot eu, poți tu să te rogi, Doamne, Tu ești olarul și eu sunt lutul? Doamne, ai ceva de modelat la viața mea? Și Domnul zice, am așteptat să spui rugăciunea asta. Uite, acum trebuie să te prelucrezi un pic și îți iei așa olarul și ca și Play-Doh și primul lucru, și ce face? Nu așa, primul lucru dă așa de pământ cu tine, de masă așa. Că trebuie să taseze bine așa, apoi începe să lucreze. Și vai cum nu ne place, vai cum nu ne place. I know I used this, but I'm going to use it again. God wants to be your president, not just a resident in your house, in your life. He wants to be the president of your life. Dar noi de multe ori vrem numai ca un rezident. Noi numai vrem, Doamne, să fii în inima mea, dar lasă-mă pe mine să conduc. Nu. Pocăința adevărată, pocăința care aduce trezirea, în primul rând recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. În al doilea rând apelează la mila Domnului. Versetul 9 spune, nu te mânia prea mult, Doamne, și nu-ți aduce aminte în veci de nelegiuire. Privește despre noi că suntem toți poporul tău. Apelează la mânia, la mila lui Dumnezeu. La mila lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi, Doamne. Suntem copiii tăi. Care părinte nu are milă de copilul lui? Chiar dacă uneori îl disciplinează. Dar mila, spune cuvântul lui Dumnezeu, biruiește judecata. El dorește mai mult să aibă milă de noi decât să ne pedepsească. El vrea să ierte păcatele noastre. Dumnezeu, God doesn't hold a grudge. We think He holds grudges on us. He doesn't. He doesn't want to do that. Însă El nu iartă dacă tu nu ești gata să părăsești păcatul. El ne iartă dacă suntem gata să-L părăsim, dar dacă nu suntem gata, atunci nu ne iartă. Știți care e problema? Noi ne rugăm, dar nu ne pocăim. De fapt, știți ce facem? Ne căim. Căință este pocăință incompletă. E pocăință. În limba română sună bine, nu știu cum o să traducă Melinda. Dar noi de multe ori ne căim, plângem, dar uităm să ne pocăim. Și plângem și ne vărsăm inima, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Și mâine o iau de la început. Și mâine mă duc înapoi. Și zic, vai ce trezire am avut aseară, că am plâns. Domnul zicea, plângi, do something about it. Change your life, change your life. Al treilea lucru, pocăința care aduce trezire agonizează pentru casa Domnului. Versetul 10. Cetățile tale cele sfinte sunt pustii, Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate, casa noastră cea sfântă, casa noastră cea sfântă și slăvită, în care părinții noștri cântau laudele tale, a ajuns pradă flăcărilor și tot ce aveam mai scump a fost pustiit. Tot ce avea mai scump a fost pustiit. Când vrei o trezire, e fain să o ai trezire pe genunchi în cămăruța ta, e fain să ai o trezire la tine în casa ta. Dar știi ce e frumos? Așa e de frumos când casa Domnului nu este părăsită. Așa e de frumos când venim la biserică și putem să ne unim cu toți în rugăciune. Așa e de frumos când vezi dragostea asta pentru casa lui Dumnezeu, când vezi că-ți pasă pentru casa lui Dumnezeu. Atunci spune cuvântul lui Dumnezeu aici, zice, casa noastră cea sfântă în care părinții noștri cântau laudele tale. Atunci se aduce aminte, măi, mama și tata, n-au fost ei chiar așa de înguști. Mă, au știut ceva, au avut ei cheia, au avut ei secretul spiritualității, au avut ei secretul părtășiei cu Dumnezeu, oamenii ăștia simpli. Știți ce mi s-a întâmplat? O să mă confes acum și muzicienii o să mă ia la rost. Ăștia de la grupul Speranța mi-au dat un stick, ziceau, aici sunt toate cântările noastre, 1794 de cântări. No, din alea, mie îmi plac așa, cam vreo 50. Dar când dau peste câte una, atâta mă bucur. Știi de ce mă bucur? Că de fapt cântecele alea sunt cântecele cu care m-am convertit eu. V-am mai spus cu altă ocazie, spune-mi ce cântece îți plac și știu când te-ai convertit. Ia? Câteodată te mai ia dorul ăla după cântarea care ți-o cânta mama și care o cânta bunica. Și de fapt îți aduce aminte de dragostea din tâi, îți aduce aminte de vremea când Dumnezeu te-a cercetat. Acum am not saying this că tinerii noștri trebuie să învețe cântecele alea, măcar că dacă fratele Petty se pune, așa le plac la ăștia de numai. I-am întrebat pe băieții mei care le plac cântările cele mai faine și mi-au zis niște cântecele alea românești vechi. Că nu știu ce face Petty, că așa îi pune și îi challenges de... Le plac, domnule, le plac și lor. Poporașul meu trebuie să mai face acum, că n-am mai făcut-o de mult. Dar îl văd pe Isaia agonizând după casa lui Dumnezeu. Să-i placă să meargă la biserică, să-i placă părtășia cu frații. Fraților, știu că vă place la biserică, mai ales duminică dimineața, la toți ne place, așa-i? Da, duminică seara. Vă place, că de-aia sunteți aici. Ei, ați venit ca să-i auziți pe copii. Da, miercuri seara. E fain la biserică, să știți că așa de frumos. Mă uit miercuri, câteodată miercurea seara și când văd plin de copii în curte, când văd activitate, când vedem repetiții, rugăciune, se umple inima de bucurie. Și mă gândesc, Doamne, cât de bine este să avem un loc în care să ne închinăm. Cât de bine este să investești din tine în casa lui Dumnezeu. Haideți să nu ne oprim în a investi atât spiritual, emoțional, cât și financiar, cât și fizic, să investim în casa lui Dumnezeu pentru că se merită. Și apoi, pocăința adevărată anticipează intervenția Domnului. Uitați cu ce încheie Isaia. După toate acestea, cu alte cuvinte, după tot ceea ce, Doamne, ne-am rugat, te vei opri Tu, Doamne? Vei tăcea Tu oare și ne vei întrista nespus de mult? Doamne, ne lași întristați? Aș vrea să te întreb, dacă ai avut copil, cât timp l-ai lăsat să plângă? Știți, cei care ați avut copii pe vremea mea, era cartea aia Baby Wise, așa mai este încă? Baby Wise. Ok, Baby Wise. Zicea, lasă să plângă un sfert de oră și lasă să plângă și după aceea du-te și ridică. Și ne-am cumpărat Baby Wise când au venit Sammy și gata, un sfert de oră. Și dădeam drumul la apă să nu-l auzim pe Sammy cum plânge. Și eu ne-am început să plângă, eu nu mai pot, eu mă duc. Credeți că a rezistat 15 minute? 5 minute și ne-am dus. Când Dumnezeu vede că plângem și că ne doare cu adevărat, când Dumnezeu vede că într-adevăr ne pocăim, nu numai ne căim, atunci Dumnezeu intervine. Oare, Doamne, vei mai tăcea mult, Doamne? Ne vei lăsa așa, Doamne? Nu. Și anticipează această intervenție a Domnului și vreau să spun că Dumnezeu vrea. Dumnezeu vrea. Trebuie ca noi să vrem. Trebuie ca noi să vrem. Trebuie ca noi să ne ridicăm în capul oaselor. Trebuie ca noi să conștientizăm prezența Domnului. Și spune Isaia, așa cum am început, o, de-ai despica cerurile și te-ai pogorî, Doamne. Doamne, despică tavanul acesta, Doamne, despică cerul în această seară și coboară-te în mijlocul nostru. Pentru că, Doamne, ne-i dor de Tine. Ne dor să avem o experiență nouă cu Tine, Doamne, ne dor să vedem și să simțim, nu numai la nivel de sentiment, dar să avem o gândire nouă, să avem o umblare nouă. Ne e dor, Doamne, să petrecem timp cu Tine, Doamne. Ne e dor să auzim cântările de laudă ale părinților noștri sau ne e dor să cântăm din toată inima pentru Tine, Doamne. Ne e dor, Doamne Dumnezeule, de o pocăință autentică, ne e dor de o umblare autentică cu Tine, Doamne, pentru că ne-am săturat de superficialitate, ne-am săturat să fim shallow, ne-am săturat să imităm manifestarea Duhului Tău cel Sfânt, ne-am săturat de alte și alte lucruri de surogate, ne-am săturat, Doamne, nu ne interesează ce e în jurul nostru, Doamne, mă interesează ce e în casa mea, mă interesează ce e în biserica noastră, Doamne. Doamne, prezinte-te în această seară în mijlocul nostru, Doamne. Doamne, lucrează în mijlocul nostru, Doamne. Doamne, coboară-te, Tu știm că ești aici, Doamne, dar fă-te simțit, Doamne. Fă, Doamne, fiecare din locul acesta când plecăm să ne uităm la noi înșine, nu la ceilalți, Doamne. Doamne, ajută-ne să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne, atât de ușor, Doamne. Doamne, ajută-ne să luăm în serios pocăința, Doamne. Doamne, ajută-mă să văd dacă nu cumva totuși este cineva la care îi pasă, Doamne, pentru că ai spus, nu este nimeni care se cheme numele Tău. Și aș vrea să te întreb în această seară, dacă toată lumea, toți frații și surorile din biserica noastră ar chema numele Tău așa de mult, numele Domnului atât de mult cât îl chem Tu, dacă totul ar depinde numai de Tine sau numai de mine, ar fi de ajuns să-L convingem pe Dumnezeu? Și Dumnezeu care a zis, caut un om care să stea în spărtură, cred că dacă l-am chema unul din noi măcar unul din noi să stea în spărtură și să-L cheme, dar să-L cheme așa cum vrea Dumnezeu, nu cum vrem noi. Ca noi îl chemăm, Doamne, eu m-am rugat 2 minute, 3 minute, 5 minute, Doamne, o jumătate de oră, nu? Acum nu-ți ajunge, Doamne, dar cât vrei? Dumnezeu se uită dincolo. Dumnezeu se uită dincolo și vede care e motivația inimii noastre. Vede ce vrem noi de fapt să facem. De ce vrem să-L chemăm? Vrem numai mâna Lui sau vrem să vedem fața Lui? Acolo îmi spune, Duhul îmi spune din partea Ta, caută fața mea și fața Ta o caut, Doamne, și fața Ta o caut, Doamne. Ar vrea să spun că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și haideți să cântăm împreună cu fratele Petri, să cântăm cântecul acesta, schimbă-mi inima. Vorbeam aici de lutul, de olarul, de faptul că Dumnezeu este Cel care ne modelează. Haideți să cântăm și după ce cântăm, haideți să intrăm cu toți într-o rugăciune în care să chemăm prezența Domnului. Să-L chemăm să fie cu noi, să-L chemăm în aceste, nu numai în aceste 3 zile de post și de rugăciune, dar îndeosebe în aceste 3 zile. Să avem o apropiere mai mare de El, să putem să-L lăsăm să lucreze El în inima noastră, să lucreze El în viața noastră. Și dacă va trebui să-și introducă mâna în interiorul vasului nostru, Doamne, fă-o, dar știm că o faci spre binele nostru, Doamne. Și dacă o să mai plângem și o să ne doară, știm că durerea aceasta este atât de mică față de bucuria care ne așteaptă după ce vasul este gata. Haideți să-L cântăm!